Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Nu er jeg lige gået igennem sikkerhedsslusen på Christiansborg. Det er jo sådan en sluse, man skal igennem for at blive tjekket. Ligesom i lufthavnen, så man kommer ind i arnestedet for dansk politik uden våben. Og vi skal rundt om trappen her. Der er en trappe, en stor bred trappe lige foran os, men vi skal rundt om den, for vi skal simpelthen ind i det, der hedder fællessalen. Og det er en sal, som jeg har været i en del gange før. Det er sådan en sal, hvor der er rigtig højt til loftet, og der er gamle, tunge malerier på væggene. Og det er simpelthen sådan et sted, hvor det altid har handlet om samfundet og om ansvar og om at erhverve sig viden. Nu er vi kommet ind, og der er en stor plakat, hvor der står børns vilkår. Sammen stopper vi svigt, står der. I det her rum, så skal vi i dag samles for at se på ny viden om børns digitale liv. Og det gælder altså både i hjemmet og i børnehaven og i skolen. Præsentationen af den her nye viden, der er samlet ind, den sker i konferencesammenhæng med titlen Digital Dannelse i børnehøjde. Det er børnehavebørn, og det er børn i 4. og 7. klasse. Det er forældre og fagprofessionelle og kommunale dagstilbud og skolechefer, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelser og interviews. Det her det er så blevet kortlagt, hvilke kompetencer og viden og holdninger, der eksisterer om børns brug af digitale medier og internettet. Det handler fx om sådan noget som børn og big data og sikkerhed og billeddeling og fake news. Spørgsmålet, som mange eksperter og politikere i dag så skal prøve at svare på herinde i den her sal, det er, hvad der lige præcis skal til for at fremme børns digitale dannelse.
Dette er Radio 24/7.
Digitale medier er en del af de fleste børns hverdag, men der er stor forskel på, hvad børn og voksne egentlig mener og ved om brugen af digitale medier og de digitale fodspor, som vi jo alle sammen efterlader os på internettet. En ting er sikkert. Både børn og voksne har brug for mere viden og mere refleksion, når det gælder online-livet. For hvornår er børnene egentlig udsatte? Er der nogle tjenester, vi skal være særligt opmærksom på? Hvornår skal de voksne gribe ind, og hvornår skal de give plads til frihed? Hvordan skaber vi de rigtige rammer for samtale mellem børn og unge og de voksne om det digitale liv? Eller måske handler alt det her i virkeligheden om det helt gammeldags voksenansvar, der hvor vi skal hjælpe vores børn med at navigere i verden, med at skelne skidt og snot for sig, og med at opføre sig ordentligt, og med at forstå konsekvenserne af egne og andres handlinger. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. I dag der skal vi blive meget klogere på digital dannelse i børnehøjde.
Radio 24/7.
Konferencen her den går i gang lige om lidt, og jeg har fanget Stina Wrang Elias, der normalt er direktør i Tænketanken DEA. Men i dag, Stina, der fungerer du som moderator for den her konference. Hvorfor er det vigtigt at blive klogere på, hvordan børn færdes online?
Jamen, jeg tror, der sker simpelthen så meget på de digitale medier, som vi som forældre ikke har nok styr på. Jeg snakkede lige med en før, jeg har selv børn, som er 15 og 17. Og de er jo bare blevet sluppet løs. Altså, jeg har jo været meget, meget, meget hysterisk med, at de ikke måtte cykle til skole og alt muligt andet, der kunne være farligt. Men lige når det galt nettet, der blev de bare sluppet løs. Og hun sagde, at hun havde en datter på 15, som ingen regler havde, men så har hun to piger på 11, hvor der var meget, sådan, meget mere styr på det. Så jeg tror, at forældre er ved at få mere og mere styr på det. Men også, at det simpelthen er et område, vi er enormt usikre på og uerfarne, fordi det var der ikke, da vi selv var børn.
Er der så noget med, at der er en lidt glemt generation der omkring de 15-17 år, som var tidligere ude og derfor bare måtte klare sig selv? Og så har vi faktisk fået debatteret noget, og vi har set nogle konsekvenser, og vi er måske også selv som voksne i højere grad inde på nogle af de tjenester, som børnene også bruger. Og derfor står vi måske nu et lidt bedre sted i forhold til faktisk at være rustet til at tale med børnene.
Jeg tror, vi står klart et bedre sted, men jeg tror også stadigvæk, vi er meget usikre på, hvad betyder de her medier egentlig? Altså, vi snakker utrolig meget omkring det her med præstationssamfund og perfekthedssamfund, og hvad kommer det egentlig af? Kommer det af vores skolesystem, eller kommer det også af de sociale medier? Har vi styr på, hvordan vores, hvordan vores børn agerer derinde? Jeg så en overskrift i Berlingske, hvor der er en dreng, der siger, jamen, jeg fortæller min mor om, hvad der sker på nettet, men jeg har jo stadigvæk hemmeligheder for hende. Og jeg tror da ikke, at jeg nødvendigvis ville opdage, hvis min datter blev... Ja, det ved jeg ikke ville. Jeg ville jo ikke opdage, hvis min datter eller min søn blev mobbet på nettet. Hvor, altså, det tror jeg ikke, jeg ville have... De har meget bedre frabedt sig, at jeg skulle være på Snapchat.
Min egen 11-årige datter, hun sagde her forleden, jeg tror faktisk, dem, der kender mig bedst, det er mine klassekammerater. Dem er jeg jo allermest tid sammen med. Og så sagde hun, er du også anderledes derhen? Så sagde hun, ja, måske på en måde. Altså, at de har måske det her liv, som vi faktisk ikke er en del af, og det er måske meget naturligt, at vi som forældre ikke skal være en del af hele vores børns liv, og jo ældre de bliver, jo mere frigør de sig. Men derfor er det måske også svært at bryde den kløft og komme ind i det rum, hvor vi kan føre den her samtale. Altså, hvordan tror du, når du nu ser tilbage og siger, at du har faktisk ikke rigtig været en del af din børns online-liv, eller egentlig forstået, hvad de har lavet, kan du retrospektivt så tænke, det her kunne man så have gjort? Eller?
For at komme tættere på.
Jeg vil sige, i hvert fald i forhold til, hvad for nogle spil, specielt min søn har spillet, min datter har ikke spillet særlig mange spil, men de spil, min søn har spillet, har jeg ikke sat mig ind i. Og jeg har også en anden bekymring i forhold til min søn, og det er den lette adgang til porno. Og så er jeg selvfølgelig også totalt biased der, fordi jeg selvfølgelig tror, at han er mere optaget af det, end hun er. Hvilket jo er totalt latterligt i virkeligheden. Men det der med, at der er noget, de er eksponeret for noget, som jeg ikke helt forstår. Jeg tror egentlig altid, at forældre har været meget afsondret, og i virkeligheden måske mere afsondret for børns liv, end vi er i dag. Men her er et helt område af børnenes liv, som vi har svært ved at få greb om. Og fordi vi heller ikke rigtig ved, hvordan det påvirker dem, så tror jeg, at der er behov for mere viden om, hvordan påvirker det egentlig. Det er godt, at de skal have det for sig selv, men hvordan skal man så lære at have en samtale med sine børn om det? Jeg tror, vi har behov for også noget forældreopdragelse i forhold til, hvordan tager jeg en samtale med min søn om, at det, han ser på nettet af porno, det er sådan set ikke virkelighed. Sådan ser kvinder ikke ud, og sådan skal mænd og kvinder ikke nødvendigvis have det med hinanden, eller mænd og mænd, eller kvinder og kvinder.
Jeg synes, det er interessant, det som du også nævner med, at vi beskytter vores børn enormt meget fysisk. Jeg kan også huske, da jeg var barn, der var det sådan lidt, der er en børnelokker nede på skolestien, pas på. Og det var man meget bevidst om, og forældrene var meget involveret i det også. Men cykelhjelm og send en sms, når du kommer godt frem, og alt det her, hvor vi passer på dem i offline-verdenen. Hvordan bridger vi mellem den her offline-verden og online-verden? Får det ansvar også for deres online-liv?
Altså det er jo i hvert fald, først og fremmest tror jeg, vi skal have noget mere viden, og det er jo noget af det, vi skal have i dag. I dag har vi meget fokus på at få præsenteret en masse ny viden. Børns Vilkår har lavet nogle store undersøgelser. Det handler så i lidt den anden ende af aldersskalaen, end det jeg snakker om før, nemlig meget også om de helt små børn. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får mere viden, får mere rådgivning til forældrene om, hvordan kan de være i samtale med deres børn online-verdenen. Og så også, kan man sige, i virkeligheden at få snakket med børnene om, hvorfor er det, vi bruger enormt meget tid på at skændes med vores børn om, hvor meget de er på skærm, ikke? Så vi skal dels snakke med vores børn om, hvorfor er det, vi ikke vil have, at de skal være på skærm så meget, men måske også snakke med dem om, hvad det for en indhold, der er. Jeg tror måske, vi ender med at tit at have en diskussion om, du må ikke være der så meget, men ikke, hvad er det egentlig? Og det håber jeg, at vi kan klogere på i dag.
Ja, for kigger man på internettet, så er det jo alt. Det er jo alt, du kunne foretage dig derinde. Så hvis man siger, du må ikke være på skærm, jamen det kan være, de sidder og løser regnestykker, eller det kan være, de taler og socialiserer. Så det er jo også det, man som forældre skal forstå, at skærm er ikke nødvendigvis dårligt, men vi har et ansvar for forvaltningen af tiden på skærmen. Og det er jo sådan set ikke så meget anderledes, end det forældreansvar, der ligger i opdragelse sådan generelt. Hvad glæder du dig mest til her i programmet i dag?
Jamen, jeg glæder mig faktisk ret meget til, der kommer en hel blok, som handler om de helt små børn. Og der har vi jo meget, altså børnehavebørnene, og der har vi jo meget haft fokus på, at vi har haft en diskussion om, skulle man overhovedet have iPads i børnehaven, men vi har slet ikke snakket om, hvad det kan bruges til. Nu er du jo inde på nogle af de ting, som man virkelig kan bruge det til. Min søn, han kan for eksempel tale engelsk med 4 forskellige dialekter, og det er jeg helt sikker på, at det har han lært på YouTube, eller det har han lært på YouTube, for det har han ikke været der alle de der steder. Så der er masser af ting at blive klogere af, og min datter er sindssygt dygtig til den lille tabel, for fordi hun har brugt e-mat. Så der er masser af gode ting, man kan bruge skærmen til. Og det er, der glæder jeg mig i dag til at blive klogere på, hvordan kan vi også med de helt små børn, hvad er det, der skal til, for at det bliver godt og ikke dårligt?
Og jeg ved, at du skal lige her til sidst fortælle en lille bitte smule om det her, som du også beskæftiger dig med, nemlig det her med, hvordan vi får pigerne i gang med teknologien på den her konstruktive måde, hvor det også kan for eksempel føre til et job i fremtiden. Prøv lige at se en lille smule om det også.
Jamen i morgen, der lancerer vi en analyse af piger og drengens interesser for det, man kalder Science, Technology, Engineering and Mathematics. Og det viser, at der er masser af piger, som har interesse for det, men de mister den jo ældre. De har faktisk fin interesse måske, når de går i 4. og 5. klasse, og så daler den hen ad vejen. Og det tror jeg, noget af det, du og jeg også har snakket om, det handler også om, hvad er det for en kontekst, vi sætter det ind i. Piger er meget optaget af at pleje mennesker og passe på dyr, men det kan man jo sagtens, det skal der jo bruges masser af teknologi til, så vi skal ligesom sætte teknologien ind i de emner, som piger interesseret i, så er der et kæmpe potentiale for at få mange flere piger til at interessere sig for det her.
Og det er et super godt afsæt til dagen, som skal til at starte nu, at vi har nogle ting, vi skal være opmærksom på med teknologien, men vi har også masser af muligheder og faktisk også en fremtidssikring af den her unge generations fremtidige plads på arbejdsmarkedet. Tusind tak til dig, Stine Wang Elias.
Selv tak. Selv tak.
Dette er Radio 24/7.
Nu fanger jeg lige dig, Rasmus Kjeldahl, fra Børns Vilkår. Der er du direktør, og det er jo jer, der står bag den her konference i dag. Hvorfor er det nødvendigt at lave en hel konference om børns online-liv?
Jamen, fordi børns online-liv, det er jo det, som gør dem klar til deres liv som unge og voksne. Det betyder lige så meget online, som deres liv i øvrigt. Ja, for nogle børn faktisk mere. Og hvis vi ikke tænker bevidst som forældre eller skolelærer over, hvad der sker der, jamen så får vi skabt meget digital ulighed, for eksempel, fordi nogle børn bliver overladt til sig selv og bliver ikke særlig gode til at begå sig i det digitale samfund, mens andre får noget støtte og bliver super gode. Så hvis vi også vil kæmpe mod ulighed og give alle lige vilkår og lige chancer og vil få en sund og fornuftig omgang med det digitale, jamen så er vi altså nødt til at interessere sig for det, og det gør vi jo blandt andet gennem den her konference, som jo bygger på 4 rapporter, hvor vi har spurgt også helt små børn om, og deres forældre om, hvordan bruger I de digitale midler, de digitale medier, og det er jo fuldstændig unikt indblik i, hvad der egentlig foregår på børneværelset og omkring middagsbordene i de små hjem. Så jeg tænker, at den viden, vi præsenterer her i dag og skal diskutere i dag, det bliver altså grundlaget for den måde, som man både i familier og i børnehaver og i skoler kommer til at diskutere digital politik på i årene fremover.
Det ser vi frem til, Rasmus, og jeg kan se, at dørene de skal til at lukke derinde nu. Konferencen går i gang nu, så lad os gå ind og høre på eksperterne og resultaterne for de her rapporter, som du taler om. Tak skal du have. Nu har jeg fået listet mig uden for salen. Konferencen er i gang derinde, og Pernille Rosenkrantz-Theil, du har lige været inde og talt. Du er socialordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor er det her med børns adfærd på internettet også en vigtig politisk sag?
Jamen, fordi at vi jo træder vores første små babyskridt nu i forhold til, hvordan håndterer vi internettet, på trods af, at det har været her i så mange år, som det har. Jeg synes, vi er langt bagefter, og jeg synes, vi er for dårlige til, i forhold til de rammer, vi sætter op politisk, er vi for dårlige til at lade fællesskabet træde ind på scenen og sige, der er faktisk nogle regler og rammer omkring, hvordan børn, altså hvad det er, børn bliver præsenteret for på internettet, så at sige. Der synes jeg altså, der er et stykke vej nu, og det handler jo om at klæde forældregeneration på, men det handler altså også om den lovgivning, vi laver herinde.
Du talte konkret om sådan noget som porno, at børn i ganske ung alder får adgang til porno og viser det til hinanden, og talte også om, at det kunne man sætte en begrænsning for. Er det sådan en regulering, du simpelthen taler om her?
Ja, altså jeg synes jo i en eller anden form, at vi skal diskutere med hinanden, at hvis man er under den seksuelle lavalder, Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at pornoen er fri, vil jeg gerne sige. Så jeg er ikke en af dem, der abonnerer på, at det skal forbydes for alle mulige. Og jeg synes også, det er fint, at de unge, også under 15, er seksuelt nysgerrige. Der er bare meget stor forskel på, hvad seksuelt nysgerrige er, så får adgang til alt det, man får adgang til på nettet. Og der synes jeg godt, at man i højere grad kan tænke over, hvordan vi som samfund, altså og som lovgiver, kan hjælpe til med, at det bliver en nænsom tilgang til seksualitet, i stedet for det, de bliver udsat for nu.
Kan du forestille dig, hvordan det kunne ske i praksis? Altså, hvordan man simpelthen kunne... Skulle man spærre for adgangen, hvis man har en vis alder på nogen del af internettet? Altså, hvordan kan det i praksis fungere? Og har vi ikke også et eller andet, der hedder sådan fri adgang og demokrati og fri bevægelse, som vi kommer op imod, når vi begynder at lave den form for begrænsninger?
Jamen, altså, et barn har ikke nogen frihed. Altså bare for at sige sådan helt lovgivningsmæssigt og fundamentalt har et barn ikke nogen frihed. Et barn har ikke råderet over sin egen økonomi. Et barn har ikke ret til selv at bestemme, hvor det gerne vil bo. Altså et barn er på den måde ikke frit. Og når et barn ikke er det, så er det fordi, vi beskytter dem. Og derfor er der meget stor forskel på et barn på 10 år, og hvordan det juridisk, lovgivningsmæssigt, alt muligt fungerer, og så en voksen. Altså eller bare en 18-årig eller 20-årig ung menneske. Ikke? Og det mener jeg sådan set skal afspejle sig i den digitale verden. Og der kan man rigtig meget mere, end vi gør i dag. Og der synes jeg både, at man kan stille krav selvfølgelig til dem, der lægger ting op på internettet, men jeg mener også, at vi kan være bedre til at tilbyde de unge, altså børnene, dem under 15, en mulighed for at være på internettet uden alt det der.
Men der er jo også muligheden for, at et ung menneske kan gå i en butik og stjæle noget, altså simpelthen bryde loven. Ligesom de kunne gå ud og dele noget ulovligt materiale på internettet, som vi har set der også i flere cases. Handler det ikke også om at tage de samtaler om, hvad der er ulovligt? Fordi det er måske meget nemt for forældre at sige, jamen du må ikke købe en cykelhjelm, og du må ikke stjæle i en butik. Men det er sværere for forældrene at sige, hvad man må og hvad man ikke må, fordi det bliver nogle gange ret komplekst juridisk. Men er det ikke der, vi skal til at skubbe på nu, så vi også altså har det forældreansvar, som vi har i vores offline-liv, at vi tager det med ind og stadigvæk har et ansvar i online-livet for børn?
Jamen det, man kan sige, det er, at lige præcis med det, altså jeg synes faktisk, det er et godt eksempel, du bruger, altså med at sige, jamen er det så ikke det samme som i forhold til tyveri? Altså tyveri, det er utroligt simpelt. Hvis du tager noget, der ikke er dit, så har du stjålet færdig arbejde. Hvornår er det, at pornografien bliver skadelig for f.eks. et 14-årigt barn? Det er jo fagmæssigt et spørgsmål, som er så komplekst, at de færreste af os kan svare på det meget konkret, ikke? Og derfor tror jeg, at man fra samfundet og fællesskabets side skal være ret klare i forhold til det. Altså det vil sige, at hvis man er under den seksuelle lavalder, jamen så gælder der et bestemt sæt af regler, vi skruer sammen. Og det vil sige, altså folk kan jo altid bryde loven. Altså mener, det er forbudt at slå ihjel, det sker trods alt alligevel ind imellem, ikke? Men det, at der er en lovgivning, både i forhold til tyveri og i forhold til mord og i forhold til internet, hvad ved jeg, gør, at det er relativt simpelt for de fleste mennesker så at navigere i forhold til. Det er det ikke med internettet, fordi der er ikke nogen regler. Ja, selvfølgelig er der nogen regler, men der er for eksempel ikke en regler, der vedrører, hvis man er under en seksuel lavalder og pornografi. Og jeg tror, vi skal bevæge os hen et sted, hvor at det bliver meget nemmere at navigere i, fordi vi har sat regler op for det.
Så børn skal simpelthen vide, at det er forbudt at surfe porno, og forældre skal vide, at det er forbudt for deres børn at surfe porno?
Jamen, jeg ved ikke, om vi skal derhen, at det hele... Jeg skal ikke være den, der ligger snittet på, hvornår det er skadeligt for en 14-årig. Det ville jeg meget gerne, at man havde en ordentlig debat, også med eksperter om, hvad er det, der er skadeligt, hvornår er det skadeligt, hvor gammel skal man være. Altså, så det der med bare at sige porno, det synes jeg er sådan en stor gryde, man putter ting ned i at gøre lov. Der vil jeg ikke hen. Altså, så mere måske et spørgsmål om, at det gjorde jo ikke noget, at man sagde ret klart, at hvis du har den her digitale status, så er du et barn, og det vil sige, så er der nogle bestemte ting, man på alle mulige forskellige platforme ikke kan. Herunder de ting, man så synes er for farligt for dem, eller af andre grunde er problematiske. Altså, så jeg ved ikke, om man egentlig skal forbyde. Måske er det snart et spørgsmål om at sætte nogle regler op, hvor man siger, jamen har du den her digitale status, så er det det her, du kan. Både hvad angår pornografi, men også hvad angår digital opsamling af data.
Man kan høre, der er lidt snak her ved siden af os. Det er jo, fordi vi er et levende sted. Vi er på Christiansborg, hvor vi laver elektronister her i dag. Og der er simpelthen en skoleklasse, der bliver vist rundt. Og det er jo faktisk børn lige præcis i den målgruppe, vi taler om. Lige omkring de der 14-15 år, der går rundt her og lærer lidt om demokrati. Og du taler om forskellige status på internettet. Altså om man er voksen eller om man er barn. Og du havde faktisk et konkret eksempel eller en idé på noget, man burde lave. En dut, siger du, som kan differentiere, at her der altså tale om et barn. Og derfor er der ingen altså cookies, og der er ikke noget, der bliver gemt datamæssigt, for at det barn er sikret. Prøv at fortælle lidt om, hvad sådan en idé kunne gøre, og hvordan man kunne udføre det.
Jamen, jeg tænker jo bare, hvis det er sådan, at man kan have en digital status, hvor man er barn, altså, så vil man kunne give noget af friheden tilbage til børnene. Altså i forhold til, jeg tror selv, jeg helst ville være fri for, at man kunne sådan se alt, hvad jeg har lavet igennem min opvækst på nettet. Altså den frihed, det er, at der ikke var mobilkameraer, da man var barn, den tror jeg bare, man skal tænke lidt over. Og det vil sige, hvis man kan lave en digital person og identitet, som går igen hen over platformene, jamen så ville det jo betyde, at man for eksempel kunne sortere markedsføringsmateriale fra. Det ville betyde, at man kunne gå ind og lave begrænsninger i, hvad, altså, at hvis du ligesom holder dig inden for den her regelsæt og den her digitale person som barn, så betyder det, at din fodspor bliver slettet. Og det betyder i øvrigt, at du kun kan tilgå nogle bestemte typer af sider, altså så du sorterer fra det, vi kender fra altså, muligheden for at allerede begrænse dig, ikke? At man ligesom udvider det regelsæt. Det tror jeg bare vil give en stor del af den frihed tilbage, som vi havde, da jeg var barn og ung, da mobilkameraerne ikke fandtes.
Det der med at sætte regler som forældre, at sætte rammer, det er jo en helt naturlig del af forældrerollen. Har vi en udfordring i, at det er svært at sætte rammer i et univers, som vi ikke kender? Altså det her online-univers, hvor vi måske faktisk ikke ved, hvad der sker, når vores børn spiller Fortnite, eller når de er på Snapchat, eller når de er på nogle af de der andre fora, som måske ikke er lige der, hvor voksne bevæger sig mest.
Jamen altså både over, ikke? Fordi jeg tror sådan set, at alle generationer af forældre har haft det svært, fordi de ikke har kunnet forstå den unge generation. Altså bare husk på 68-generationen som den mest velkendte, ikke? Altså hvor at seksuel frigørelse og rockmusik og alt muligt andet, og deres forældre har bare siddet med store øjne og ikke anet, hvad der foregik, ikke? Så vi skal også passe på med at gøre det sværere, end det er. Og når det er sagt, så tror jeg, at hver eneste generation af forældre har behov for at finde ud af, hvad der foregår i de unges liv, og derfor også, at vi så bruger fællesskabsinstitutioner til det. Og det, der så er den her generation af forældres udfordring, det er så det digitale univers, og det må vi jo så bare blive bedre klædt på til. Og det betyder, at skoler og institutioner, det synes jeg i øvrigt også, de er ret gode til, men i meget høj grad skal være dem, der tager teten og får taget den her diskussion med forældrene og får klædt dem på til at være forældre.
Tusind tak til dig, Pernille Rosenkrantz-Theil.
Dette er Radio 24/7.
At man skal være med til at bryde negativ social arm, og altså forholde sig til det her. Men jeg vil bare sige, at det er noget nyt. Altså, jeg synes faktisk, at det er noget nyt i debatten, det her med, hvor negativ social slagsnit det har. Ja.
Og det underdokumenterer for de her to undersøgelser jo også. Godt. Tusind tak til Jacob og Rikke og Stine Liv. Nu er pause.
Salen summer lidt nu. Folk er på vej på kaffepause, og så fortsætter vi efter en kop kaffe og et lille stykke kage måske. Du lytter til Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er i fællessalen på Christiansborg. En stor, smuk sal med fantastisk stuk, hvis man sidder og kigger lidt op. Mens man lytter til talerne, så kan man se blomster og ornamenter og store malerier af gamle politikere. Og herinde i salen, der taler vi jo digital dannelse og børn. Og med mig har jeg nu medieforsker Stine Liv Johansen. Og Stine, du har lige været med i en paneldebat, og du forsker jo i børn og digitale platforme. Hvordan kan man skabe digital dannelse i praksis, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om?
Man er nødt til at se det der digitale, som jeg plejer at sætte det lidt i parentes og sige, det handler om dannelse. Det handler om dannelse ind i en verden, hvor de digitale strukturer har så enormt stor betydning for det liv, vi lever. Så det handler om at se på et børneliv, både i et her nu perspektiv. Hvad er det for et liv, børn lever med digitale medier af forskellige art? Og hvad er det selvfølgelig også, de skal dannes til på længere sigt? Og hvordan gør man så det? Jamen, man gør det jo langt hen ad vejen på samme måde, som man altid har gjort. Altså, man lærer dem at indgå i fællesskaber på gode og positive måder. Man lærer dem at sige ja og nej. Sætte grænser for, hvad de vil være med til. Vi ved fra en helt anden undersøgelse, for eksempel, at 75% af danske forældre, de deler billeder af deres børn på sociale platforme uden at spørge om lov. Det er jo også noget af det, man kunne tale med børn om. Er det okay? Har du egentlig lyst til det? Man lærer dem at sige ja og nej til at være med i gode lege. og man hjælper dem i at understøtte gode lege og gode fællesskaber. Så det er dybest set det, det handler om. Så kan man gøre det med alle mulige forskellige redskaber, og alle mulige dimsedutter, og alle mulige forskellige pædagogiske praksiser i sammenhæng med alt muligt andet. Men det er sådan mere den konkrete udførelse af det.
Det, jeg lidt hørt dig sige, det er, at det her handler om noget, der sådan er rimelig grundlæggende, og det næsten kunne lyde som om, at teknologiaspektet kommer til at støje lidt en gang imellem. Fordi pludselig bliver man lidt forvirret af, hvad skal vi gøre nu? Det hele er anderledes, der er kommet teknologi og skærme. Men i virkeligheden hører jeg dig sige, at det handler også om nogle grundlæggende færdigheder, som er sociale og som er netop mere skelne, hvornår man siger ja og hvornår man siger nej. Er der noget om det? Altså, at det simpelthen i virkeligheden ikke er så nyt det her, altså at vi som forældre og som voksne ikke skal være så bange for, om det er en opgave, vi kan mestre?
Jamen både og. Altså jeg tror, du er fuldstændig ret i, at der er, at teknologien eller skærmene, eller for den sags skyld diskussionen om skærmtid, det støjer helt vildt. Og det skærer os fra at tage de der rigtige diskussioner. Og på mange måder, så er det, ligner det noget, vi kender, men der er selvfølgelig også nogle ting, der er nyt. Altså det er jo nyt, det der med, at børn har et virtuelt liv, som for dem er lige så virkeligt som det, de har i den fysiske verden. Der er noget nyt i, at de platforme, hvor de hænger ud og hygger sig, de er algoritmestyret og gennemkommercialiseret. Så der er nogle nye faktorer, som vi er nødt til at have med ind i de her diskussioner. Men det handler stadigvæk om, hvordan er du en god kammerat, og hvordan lærer du det, der skal til for at kunne indgå i de her fællesskaber.
Vi hører tit forældre snakke om, at nu skal børnene ikke sidde så meget stille, og de skal også ud og lege. Men hvis nu antager, at barn går til gymnastik eller fodbold nogle gange om ugen, og i det hele taget leger i frikvartererne, og har sådan et sundt fysisk liv, og på en måde overvægtig, og har en god ernæring, og sådan fysisk er den på plads. Men barnet tilbringer tid med skærmen. Er det så ikke også der, vi skal gå ind og sige, jamen altså, leg kan vel også være på skærmen?
Der var jo et rigtig godt spørgsmål fra salen nu her, der også lige præcis handlede om det med leg, og det er jo også min egen rigtig store kæphest. Fordi ja, det kan det, og det er jo så altså i øvrigt heller ikke noget nyt. Det har vi også fået dokumenteret i forskningen, altså de sidste 30 år. Vi ved godt, at digitale, eller ikke nødvendigvis digitale, men så elektroniske medier og medieindhold har rigtig stor betydning for børns leg, fordi det er også der, de henter inspiration til at lege med hinanden. Man skal jo vide, hvordan man danser i MGP eller Fortnite for den sags skyld. Man skal vide, hvordan man leger røversoldater i den aftapning, det nu har i en given tid. Og det henter børn jo inspiration til i medier. Det har de jo altid gjort. Ja.
Og så er der vel også det element med, at nogle af de her apps og værktøjer, det er jo skabende apps. Du nævnte, eller nej, jeg tror det var en anden i panelen, der nævnte det her med at lave stop-motion-film. Altså i det hele taget at filme og redigere og bruge filtre og lave små videotricks. Altså det er jo et kreativt værktøj, som i virkeligheden kan blive en styrke og altså en færdighed, som ligefrem kan bruges i det voksne menneskes liv og på arbejdsmarkedet. Er der flere af den slags eksempler på noget af det, som børnene laver på skærmene, som de kan tage med sig videre som kompetencer?
Ja, helt bestemt. Og det er både noget, der er en kompetence, de kan bruge her nu, fordi det er noget, der er meningsfuldt. Det er simpelthen meningsfuldt at fortælle historien om sit eget liv. Og det har vi fra forskellige forskningsprojekter set, at for eksempel de drenge, som ikke har tålmodighed eller lyst til at sidde og tegne, for eksempel, de kan synes, det er mega fedt at lave stop-motion-videoer, fordi så kan de lige pludselig komme til orde. Eller at børn kan bruge digital kamera til at vise, hvor de godt kan lide at lege og fortælle noget om livet set fra deres perspektiv. Så handler det jo selvfølgelig også, det er jo de skabende elementer, men det handler selvfølgelig også om de udforskende elementer. Altså verden bliver bare meget større, når vi har adgang til internettet. Jeg hørte om nogle børn, der var enormt optaget af, hvad man kunne trutte i af forskellige ting, og de lyde, de selv kunne frembringe ved at trutte i sugerør og musikinstrumenter og sådan noget. Og de gik med en pædagog på nettet og fandt videoer af trompetspillere med ekstremt udspilede kinder, og synes jo, at det var vildt fascinerende, ikke? Så det lægger jo også, det åbner jo verden på en anden måde, når der også er voksne, der er med på at sige, okay, nu undersøger vi det her, vil du med mig ud i verden, så finder vi ud af, om hvor stor den er, ikke?
Og det kendetegner jo en åbenhed over for, at der findes noget værdi at hive ud af de her platforme. Det kunne også være i en SFO'en i en kreativ situation, at man går på YouTube og finder sådan nogle life hacks eller andre måder at lave nogle sjove kreative ting, som de så sidder og laver i praksis på klubben eller hvor de nu er. Men en af de ting, som I også var inde på i debatten her, og som har været en stor debat også for nylig, det er jo netop det her med forældreintra og kritikken af, der simpelthen er for meget støj der. Det vi så som et eksempel fra, eller som en anbefaling fra stresspanelet, det er, så lukker vi værktøjet. Det er som om, der er en stigende tendens til at faktisk have den her skepsis over for teknologien, med en løsning på, jamen så skal vi bare fjerne teknologien. Er det det rigtige, eller handler det om at lære at bruge teknologien rigtigt?
Det handler selvfølgelig om at lære at bruge teknologien på rigtig, rigtig mange forskellige måder, men det handler simpelthen også om, at vi er nødt til at, og det er jo også vores opgave som forskere og formidlere i forskellige arter, at prøve at skære igennem noget af den der debat, og så sige, prøv lige, det er slet ikke det her, det handler om. Det handler ikke om, at børn skal sidde stille med en skærm og spille Rasmus Klump spille hen i børnehaven. Det er simpelthen ikke det, der er udgangspunktet her. Det handler om, at børn skal lege og lære med alle mulige forskellige redskaber, og der skal altså både mudder og bolledej og digital kamera og robotter til, fordi det er det, der er en del af børns virkelighed i dag.
Så redskaber, som vi har i hverdagen, og det gælder både børn og voksne, dem kan vi bruge til noget fornuftigt og konstruktivt, men nogle gange kan vi vel også sætte krav til dem. Altså, vi kan vel have noget, som for eksempel forældreintra, så vi siger, det fungerer ikke optimalt. Men så tager det skridtet lidt videre, så i stedet for at sige, jamen, hvis det ikke fungerer optimalt, så lukker vi det ned, men siger, jamen, hvordan skaber vi et værktøj, som er i overensstemmelse med de værdier, vi gerne vil have. Og hvis værdien i skolen og i kommunikationen mellem forældre og skole og forældre imellem ikke er at spamme hinanden ned, jamen, så er det jo både noget med at skabe et værktøj, som ikke gør det alt for let at gøre det, og så også samtidig have den der debat. Så det her med at snakke med børn om digital dannelse, det er en ting, men hvad med forældremøder? Skulle man også have digital dannelse på dagsordenen forældrene imellem?
Ja, men det, altså, det selvfølgelig mener jeg, det skal vi snakke så meget om, som vi næsten overhovedet kan, ikke? Og det handler jo netop også om, at det er igennem både den der kreative brug, men det er også igennem de samtaler, vi skal have, som ikke handler om sluk og tænd og forbud, men som handler om, hvordan vil vi egentlig gerne leve med de her digitale redskaber. Det handler jo også om, at vi skal have indpodet en kritisk sans i børnene, sådan så de også kan sige, hey, jeg synes da egentlig ikke, det er fedt, at Google ved alt om, hvor jeg er. Jeg synes da ikke, det er fedt, at Facebook har betalt børn og unge på min egen alder for at sælge alle deres data og alle de her ting. Så det er jo også en del af den diskussion, som skal være med i pakken her.
Du taler om den kritiske sans i virkeligheden, som er en del af den pædagogiske praksis, som vi kender den. Men alligevel så har vi et problem med at få pædagogerne til at engagere sig i de fag, som jo nu er frivillige, der handler om at arbejde med digitale redskaber. Skal det rebrandes? Skal det i virkeligheden kaldes noget andet? Altså faget, som pædagogstuderende skal vælge, skal det hedde noget med digital dannelse, i stedet for at de forstår, hvor bredt i virkeligheden et felt det er, det her er?
Ja, måske skal det slet ikke hedde noget med digital. Måske skal det hedde medborgerskab og samfunds- og kritisk sans og alt muligt andet. Fordi selvfølgelig skal det være en del af det, som pædagoger og lærere og andre fagpersoner beskæftiger sig med.
Så vil jeg godt sige tusind tak til dig, Stine Liv Johansen. Du er medieforsker og beskæftiger dig med børn og unge og nye medier.
Selv tak.
Radio 24/7.
Vinnie Alim, du er seniorforsker hos Børns Vilkår, og du har været med til at lave de her fire rapporter. Hvorfor er der hele fire rapporter? Hvorfor ikke bare en stor en, der handler om børn og deres digitale liv?
Det var faktisk også meningen først, men det viser, at med al den her data fra 1300 børnehavebørn og 3300 skolebørn, plus alle deres voksne, så var der simpelthen alt for mange nuancer og alt for mange budskaber til, at vi kunne formidle det i en rapport på en nogenlunde fornuftig måde. Så derfor blev det til fire.
Kan du prøve at sige lidt om, hvad for nogle sådan nøglebudskaber I er kommet frem til i nogle af de her rapporter?
Altså for børnehavebørnene, kan man sige, der handler det rigtig meget om, at børnehavebørnene, de er digitale. Og nu handler det på en eller anden måde om, at de voksne skal med på bølgen, så de kan sætte rammerne og skabe nogle rigtig gode muligheder for, at børnene også skal blive digitalt dannet. Og det gør man blandt andet ved at lege med digitale medier. Og jeg har nogle gange sådan tænkt i løbet af det her halvandet år, vi har arbejdet med det. Hvor kunne det være fedt, hvis man kunne give iPad'en fri på samme måde som skovlen i sandkassen eller løbehjulet? Altså, så der også kunne komme nogle børneinitierede lege med det her digitale medier. Det, Det kan man jo overveje.
Kan du prøve at fortælle forskellen på at have den digitale værktøjskunde og så den digitale dannelse?
Ja, altså den digitale værktøjskunde, den handler jo om kompetencer. Og det er jo sådan noget med at kunne swipe og kunne låse en iPad op. Og det er jo ikke, fordi det er irrelevant, men man kan sige, at den digitale dannelse består bare af mere end det. Den består også i at vide, hvordan man skal opføre sig med digitale medier. For et børnehavebarn, der kunne det jo for eksempel være sådan noget med at interagere med en anden i et spil. Det kunne også være for et skolebarn. Det kunne også være sådan noget med at tage billeder af hinanden og snakke om, hvad der er på billederne. Og så kunne det måske i sidste ende også være sådan en begyndende fornemmelse af, at det digitale, det er noget, som er skabt af mennesker. Det er ikke sådan en objektiv størrelse i sig selv.
Hvis vi kigger på de lidt større børn op i for eksempel omkring 4. klasse, så viser det sig jo, at de faktisk ikke har noget imod, at deres børn eller deres forældre taler med dem om deres digitale brug. Så den her antagelse, som man måske kunne gå rundt med, at man skal ikke blande sig i sine børns digitale liv, og det bliver de irriteret over, det viser sig faktisk, at det bliver de faktisk ikke så irriteret over.
Nej, overhovedet ikke. Altså børnene, de vil rigtig gerne have forældrenes vejledning og forældrenes regler i på nogle måder også. Og noget af det, som vi også ser i den fjerde rapport, som ikke er udkommet nu, det er, at børnene har en tendens til at involvere forældrene, indtil de har lært, hvordan de kan navigere uden at involvere forældrene. Så der er også ligesom sådan en eller anden forventningsafstemning mellem barn og voksen, som man er nødt til at udvikle. Jeg tror, som forældre og som lærer og pædagog, er det rigtig vigtigt at vide, at de børnene bliver ikke krænket. Selvfølgelig skal man ikke læse deres beskeder uden at spørge dem om lov. Det vil jo være en krænkelse af deres privatliv, men de vil rigtig gerne have forældrenes interesse.
Det er ofte som om, der er i den offentlige debat, når vi læser om det her i medierne, og vi hører diskussionerne, så er der sådan en forældre imod børn næsten ting. Altså som om, at børnenes behov skulle være meget anderledes end forældrenes behov. Så det her med at sige, at vi vil gerne begrænse skærmtiden for eksempel, eller vi vil gerne sætte nogle regler. Det vil forældrene gerne, men det vil børnene ikke. Og det fortæller du så, at det vil børnene faktisk gerne. Hvordan kan vi altså sørge for, at det faktisk også kommer ud i de debatter, vi har, sådan at vi ikke hele tiden skal læse de her artikler, der handler om børn, der ikke er til at have med at gøre, fordi de bare kun sidder foran deres skærm, og de kommer op og skændes med forældrene, hvis forældrene prøver at lukke dem ned.
Altså man kan sige en lille detalje på det med regler, det er, at børnene vil rigtig gerne have regler, der giver mening. Så hvis man for eksempel spiller et spil, som tager en time og 10 minutter, så er det super frustrerende, hvis ens mor eller far siger, at du må kun spille en time. Men i forhold til det, du spørger med, hvordan vi ligesom får al den her viden ud, så tror jeg jo, at sådan noget som i dag, hvor vi mødes og diskuterer og debatterer om, hvad der kan gøres, det kan jo måske være et første skridt, kan man sige. Men ellers så håber jeg også, at med tiden, at det kan blive noget, man taler over middagsbordet derhjemme. Og man også spørger, hvad har du lavet på nettet i dag, og også tager at snakke om de sådan lidt mere dataetiske elementer i det forhold til digitale fodspor og sådan nogle ting.
Vi hører også meget, en løsning kunne være at fjerne teknologien. Vi har set det i nogle folkeskoler, som siger, at vi forbyder simpelthen børnene at tage deres mobiltelefoner med. Og så er der andre, der siger, jamen, så må jeg godt tage dem med, men de kommer ind i et skab, og så måske kommer de lidt ud i spisefrikvarteret, og så kommer de altså ind igen. En løsning, som komplet fjerner teknologien for børn, eller en, som skaber en eller anden form for mere rammebaseret adfærd. Hvad har jeres forskning vist fungerer bedst?
Vi har ikke målt effekterne af regler på den måde. Men man kan sige, ligesom alt muligt andet, ligesom at vi rammesætter børnenes søvn og kost og motion, så skal vi selvfølgelig også rammesætte deres digitale hverdag. Men jeg vil sige, for børns vilkår er det i hvert fald rigtig vigtigt, at børnene bliver inddraget i den her rammesætning. Fordi der er en ret stor del af deres digitale liv, som forældrene ikke kender til og ikke forstår og måske heller ikke interesserer sig for. Og derfor så er det rigtig vigtigt at få børnenes perspektiver, og de skal være med til at lave de her rammer.
Vi forældre har jo også været igennem en udvikling, så kigger man på forældre, der har store børn, i forhold til forældre, der har små børn, så kan det jo godt betyde, at dem, der har små børn, de faktisk er digitalt mere modne, end dem, der har store børn, var i den periode, indtil de nu for eksempel er blevet teenagers. Har I set en forskel der også i alderen, både på forældrene og på den udvikling, der sådan generelt er sket, også i forældrenes digitale liv?
Det synes jeg faktisk ikke, der har været særlig mange tegn på. Det er jo klart, at dem, der går i børnehave nu, de er vokset op med digitale medier på en anden måde, end dem, der går i 4. eller 7. klasse. Så formentlig må man jo antage, at forældrene har en anden tilgang til det, men det er ikke noget, vi har stødt på.
hvis vi kigger på de store børn, altså teenagebørnene, så er det jo sværere for forældre at blande sig, fordi børn løsriver sig efterhånden, som de bliver ældre. Det skal de jo selvfølgelig også. Hvordan får man sat en fornuftig grænse for, hvor man stadigvæk er forældre, altså viser forældre ansvar, men samtidig også giver plads til frihed og råderum i det her univers?
Jeg tror, at nøgleordet det er interesse. Altså, man kan ikke sætte nogle fornuftige regler, man kan ikke lave nogle fornuftige rammer, heller ikke for et teenagebarn, som stadigvæk er et barn, hvis ikke man har vist interesse og har prøvet at forstå, hvad er den her digitale verden egentlig for noget? Hvad er det, der er fedt? Hvad er svært? Er der noget, hvor du bliver bange? Det kan man jo også blive, selvom man er teenager alligevel. Er der noget, der er rigtig sjovt? Og det, med det udgangspunkt, altså med børnenes perspektiv, at man skal være en rigtig god forælder for sit teenagebarn.
Hvis man nu sætter sig ned som forælder og læser de her rapporter, som I har skrevet, eller hvis man er lærer, eller fagperson, eller bare almindelig borger i det hele taget, er der så noget, du kan pege på, man måske vil blive overrasket over? Altså noget, som ikke stemmer helt overens med sådan de gængse opfattelser af børns digitale brug og deres rolle, deres ligesom forhold til forældrene i den sammenhæng også?
Der er mange, der er blevet overrasket over det her med reglerne, at børnene faktisk godt kan lide regler. En anden ting, man kan blive overrasket over måske, det er, at der er nogle børn, som virkelig er langt fremme, altså, og der er kæmpe stor forskel generelt på børnene. Vi oplevede faktisk, da vi var ude og skulle teste vores spørgeskema i 4. klasse, at der var en dreng, der hackede vores spørgeskema, og så var der også andre, en pige, som ikke kunne finde ud af at skrive linket ind i browserfeltet. Det står selvfølgelig ikke i rapporten, men det gennemgående tema i alle 4 rapporter, at der er enormt stor forskel. Det er både en socioøkonomisk forskel, og det er en kønsforskel, og så er der det, som vi har snakket om, som en refleksiv forskel. Altså, der er nogle forældre, som reflekterer rigtig meget over dataindsamling og alt sådan nogle udfordringer, og så er der nogle forældre, som uden at pege fingre, men som mest er fokuseret på, hvad der koster penge.
Det lyder, som om det er en ret alvorlig et ret alvorligt punkt, det her med næsten et A- og et B-hold. Nogen, der er overkompetente, og nogen, der næsten er underkompetente. Og deres forældres kompetenceniveau har vel ret meget at gøre med det her også. Hvordan får vi løftet dem, som ikke har de digitale kompetencer med hjemmefra, den digitale dannelse med hjemmefra?
Det er jo klart, at samfundets institutioner, børnehaven og skolen, de spiller en enorm rolle. Altså, vi er nødt til at have nogle pædagoger, som er kompetente til det her, og som har lyst til det, og mediefaglighed skal være en del af pædagogfagligheden. Den skal bygge oven på pædagogfagligheden, og det samme gør sig gældende i skolen. Digitale medier er nødt til at være en meget større del af læreruddannelsen.
Tusind tak, Vini Alim. Du er senior analytiker hos Børns Vilkår. Tak skal du have. Og jeg kan også lige sige, at den her, eller de her rapporter, som vi taler om i dag her til konferencen for digital dannelse i børnehøjde, dem lægger jeg selvfølgelig ud i show notes, så du kan selv gå ind og hente rapporterne og blive klogere på, hvordan børn agerer på de her digitale platforme, både i de små klasser og i de store klasser, og også hvordan forholdet mellem forældre og børn og lærere og børn også udspiller sig.
Jeg tænkte, jeg vil simpelthen slutte af ved at læse noget højt, som min søn har skrevet, og som handler om det, at jeg har fået lov til det. Og det er ikke der, vi skal lande, tænker jeg. Min far fortalte mig engang om hans liv, da han var på min alder. Da jeg var ung, gik alle drengene ud på vejen og legede. Nu sidder I bare og spiller hver for sig, det er rigtig ked af, I gør. Det er mit mand, der siger det, ikke? Jeg spiller selv, siger min søn, og det synes jeg er sjovt, men jeg har godt set, hvad han mente med historien. Jeg befød mig lige inden skærmen 2 år for alvor, han er 15, og jeg legede også, da jeg var mindre med børnene på vejen. Men hvorfor stoppede vi? Var det for at virke voksen? Voksen vi bare for rollespilleren omgang? Gemmeleg. Det er jo ikke, fordi vi ikke kunne lide at lege, men måske var det mere attraktivt at sidde på sin røv, i stedet for at løbe rundt udenfor. Så blev vi voksne for hurtigt. Og med det vil jeg egentlig sige, jeg synes, at man som forældre skal gå ind i og forstå, hvad er det, man kan bruge de her ting til, så det ikke bliver et enten eller, men et både og. Og det er måske så komplekst det er, og det er også derfor, at der er alt muligt, der skal tage ansvar, og vi kan placere det et sted, selvom jeg forsøger det.
Den sidste paneldebat her til konferencen om digitale børn og digital dannelse i børnehøjde den er afsluttet. Og Martin Ruby, du var en del af den her debat. Du er politisk chef for Facebook i Norden og Benelux. Og her i den her debat, der gik der lidt tid, inden du fik lov at tale. Der var sådan en lidt søndebuk-agtig stemning, da panelet kom til dig, og du fik lov at sige noget. Og jeg har set dig i andre sammenhænge, og det er ligesom lidt gentagende, at du sidder der og repræsenterer Facebook, og der er mange, der har nogle problemer med jer, og I har været igennem en masse kritik. Hvordan er det for dig at sidde og skulle repræsentere Facebook og konstant forsvare os?
Ja, altså, det er rigtigt. Det har været, altså, igen i dag var der selvfølgelig masser, der lige har nogle kritiske spørgsmål til os. Og det synes jeg er helt fair. Men det har været, altså, det har været et hårdt år i den forstand, at der har været mange kritiske spørgsmål, lige siden jeg startede. Men jeg har det meget fint med den forstand, at jeg mener faktisk, at vi er på bolden. Jeg mener, at vi har måske tidligere haft ikke helt forstået bredden af det ansvar, vi har som platform, når vi er så store, som vi er. Men det synes jeg simpelthen, at vi forstår bedre nu. Og derfor synes jeg, at vi er simpelthen... Vi er ikke i mål med alting overhovedet, men vi er i hvert fald i gang med at løse en hulens masse forskellige problemer, og det er meget, meget positivt, synes jeg.
Hvad er det, Facebook så har lært i den her forgangne tid, hvor vi har set nogle skandaler, der også har rullet ind over jer, med konsekvensen af, hvad der kan ske, hvis vores private data kommer ud til parter, som måske ikke skulle have haft den i første omgang? Hvilken læring har Facebook taget med sig fra det, og hvad har virksomheden tænkt sig at gøre ved det?
Jeg virkelig, virkelig. Altså, jeg sad så sent som i går til et møde i Bruxelles omkring Europaparlamentsvalget, hvor vi er i gang med at prøve at forberede os rigtig grundigt til at der ikke sker, der er noget, der går galt der på vores platforme i forhold til de her mange valg i hele Europa. Og der sad jeg og tænkte over, at det faktisk, altså det er ret fascinerende. Der sad vi en masse, altså 80 mennesker, tror jeg, i lokalet, og alle sammen arbejdede med det. Og det var lidt fascinerende, synes jeg, at vi ligesom nu er på bolden i forhold til at løse nogle af de her problemer, tage det meget seriøst. Og jeg tror, noget af det, vi har lært, for at komme tilbage til de spørgsmål, noget af det, vi har lært af det, er, at vi skal tage, altså vi har et stort ansvar, og vi skal tage de der debatter om fake news, om falske profiler, om valg, om digital modning alvorligt. Men altså, der er masser af ting, og jeg synes, vi løber hurtigt. Altså, noget af det, der slog mig i går, var det der med, hvor hastige fremskridt, jeg synes, vi gør på det faktisk. Altså, det er som, vi ligesom overfører tech-tempoet til også problemløsninger. Det var faktisk bare enormt positivt over at se.
Facebook har over 2 milliarder brugere, og det gør det jo sådan set til verdens aller største land, hvis man skulle måle på den måde. Når man har så mange mennesker, som man kan påvirke, altså hvis I ændrer noget i algoritmen, så påvirker det jo folk. I kan faktisk ændre folks humør. Det har I endda lavet forsøg på tidligere, hvordan man kan simpelthen få folk til at komme i bedre humør, så de måske kunne være mere modtagelige over for nogle budskaber. Hvordan ser I så jer selv jeres eget ansvar i forhold til det, vi har diskuteret i dag, nemlig det her med den digitale dannelse og transparens har faktisk også været et rigtig stort ord her i dag?
Det går an på, hvilken del af det, man taler om. Jeg tror, som jeg også sagde i panelet i dag, at det er et fælles ansvar blandt mange forskellige, blandt forældre, blandt skoler, blandt udbydere, altså platforme og politikere og medier. Så det er en stor pærevælling af ansvar i virkeligheden. Men afhængig af, hvad vi taler om, så er det forskelligt, hvor stor en andel af det ansvar, man så har, uden jeg kan sætte et procent eller en formel på det. Men jeg tror, vi har forstået, at hvad ved jeg, når det kommer til digital mobning for eksempel, så kan vi selvfølgelig gøre noget. Altså, det er jo svært at gøre noget for politikerne på det, men det er et sted, hvor vi måske kan gøre noget. Når det kommer til samme fake news, altså der er det, medierne har måske et stort ansvar, vi har også et ansvar der for at prøve at lave klapjagt på falske profiler og andet. Og sådan kan du kan ligesom dele det op på mange måder. Men vi prøver, altså grundlæggende har vi jo satset meget på i år, vi startede også på sidste år, og taler internt om digital well-being, altså sådan noget velbefindende, kan man sige. Det betyder blandt andet, at vi har skruet lidt op for nogle former for indhold og ned for andre former for indhold. Og vi har skruet op for interaktioner mellem venner og familie, og vi har skruet lidt ned for nyheder og politik, og det kan man så synes om, hvad man vil, men det er noget, det vi har gjort for at prøve at skabe noget mere meningsfyldt interaktion på platformen.
Noget af den kritik, der kom op i paneldebatten her, blandt andet fra Alternativet, det var, altså, eller løsningen, kan man sige, forslag, det er regulering. Ja. Og du sidder og argumenterer lidt for, at jamen, man kan bare ikke løse det med regulering. Hvorfor kan man ikke løse de problemer, der er nu med regulering? Altså, hvor ligger problemet så?
Ja, jeg siger ikke, at man ikke kan løse noget med regulering. Jeg synes, det er... fornuftigt nok, at man er gået i gang med at, altså at regulere den digitale verden. Det måtte jo komme på et tidspunkt, og det giver god mening nu, hvor vi er ligesom, godt og vel inde i digitaliseringen i hele den vestlige verden. Og så på den måde tror jeg, at regulering har klart sin plads i det også, men vi kan bare ikke, altså jeg tror, det er naivt at tro, at man kan løse det udelukkende med reguleringshammeren. Man bliver også nødt til, og jeg som forældre for eksempel har jo et kæmpe ansvar for, hvordan mine døtre på 7 og 10, hvad de laver på sociale medier eller på digitale platformer i hele taget. Og det kan jo ikke rigtig reguleres væk, hvordan de agerer. Hvis jeg som forældre er fuldstændig uansvarlig og ligeglad, så er det svært for politikerne at hjælpe på det. Men det er klart, at man kan gøre noget med, altså vi som platform gør noget, men skoler har et ansvar, politikerne har et ansvar for at sætte nogle ordentlige rammer op, og medierne, klassiske medier, har faktisk også et ansvar for mange af de her problemstillinger, synes jeg.
En stor del af problematikken ligger jo på, når vi kigger på børn og unges medieforbrug, det er jo, at der bliver indsamlet data om dem, ligesom der gør om alle os andre. Brugerne, både børn og forældre, er ikke nok bevidste om, hvad der bliver samlet ind, hvor det ligger og hvordan det bliver brugt, så den her transparens, som vi mangler. Og Medierådet for børn og unge og andre fortæller, at børn er jo en lidt mere udsat gruppe, når de bevæger sig i den digitale verden. Kunne man ikke på Facebook hos jer sige, okay, vi samler simpelthen ikke data ind på samme måde for børn under 18, og vi gemmer dem ikke. Det vil give børnene mulighed for også at komme ud i deres voksenliv og ikke have sådan den her lange hale af historik for dumme ting, som vi ved Gud alle sammen har gjort, både før og efter vi var 18, men altså i hvert fald give dem sådan en digital myndighedsstatus. Det var den ene ting. Og den anden ting, det er, hvad med bare at skabe en mulighed for, at vi kan betale os fra det? Altså jeg ved godt, at der måske er mange, der vil vælge at bruge Facebook gratis, men hvorfor er der ikke bare et betalingsalternativ?
Til det sidste først, altså vores forretningsmodel har jo hele tiden været altså meget simpel i virkeligheden. Altså i stedet for at tage penge for det, så kan man få det gratis, fordi man så kan man se på nogle reklamer. Og det betyder, at, altså, at hele verden, uanset høj eller lav, tyk eller tynd, har adgang til vores platform. Og det vurderer vi som værende den bedste måde at gøre det på, i forhold til at være en platform, alle har adgang til og råd til at være på, kan man sige. Nu er der også nogen her i dag, der taler om ulighed. Jeg tror faktisk ikke, at alle ville, hvis man skulle give 150-200 kroner om måneden for at være på Google eller Facebook eller YouTube, så tror jeg ikke nødvendigvis, altså så ville det pludselig være noget, hvor det ikke var alle børn i klassen, der havde lov til at, eller der kunne benytte YouTube for eksempel, eller alle voksne, der for eksempel skulle have adgang til at lave Google-søgninger. Ikke? Den slags ting tror jeg bare, der har vi valgt en anden tilgang. Vi har valgt, at man, altså alle skal kunne være der, alle skal kunne have adgang, alle skal kunne opbygge det fællesskab, som det jo på en eller anden måde er. Og det kræver så, at man gør det gratis.
Lige til sidst her, Martin, så var der jo en, der rejste op og talte med dig om den kommune, han nu var i, og I kom sådan lidt frem til, at I måske godt kunne lave noget samarbejde sammen. Hvad er det, Facebook kan byde ind med her?
Jamen, han efterlyste både for politikerne og for os, at der var nogen, der hjalp ham og hans kollegaer på skolerne med at få bedre undervisningsmaterialer i forhold til det digitale og nogle af de problemstillinger, der er omkring det digitale. Og det gav jeg håndslag på med det samme, hvis han vil være med på det, fordi vi har faktisk, det er noget, vi har arbejdet meget med hen over det sidste par år, og vi har for nylig lavet noget sammen med Harvard faktisk, som er, jeg har selv været gennemlæst det hele, og det, jeg synes virkelig, det er godt i forhold til at problematisere en masse ting, og tage nogle diskussioner mellem eleverne også i forhold til, hvad de deler, og tænker de så om, har de styr på sikkerheden, alt det der. Gode spørgsmål, gode debatter, og det er godt materiale, synes jeg. Men det kan han jo så få lov til. Nu har jeg sagt til ham, vi har det på dansk, vi har ikke annonceret det i Danmark endnu, men det kan, vi har jo så nævnt det i dag, og nu kan han jo så lancere det i hans kommune, der har lyst til det.
Og det er jo faktisk også noget materiale, vi andre vil være interesseret i at få. Så snart det er tilgængeligt, så vil vi jo gerne på elektronister have det og dele det ud til vores brugere. Jeg kan se, at han sidder og venter på dig dernede, Martin, så I skal nok til at fortsætte jeres samtaler, jeres aftale her. Tusind tak til dig, Martin Ruby, fra Facebook. Og med det så er dagen jo altså ved at være slut. Det er endnu en dag, hvor vi har diskuteret etik, og vi har diskuteret dannelse, og lige i dag har det især været i børnehøjde. Vi vil gerne sende dig afsted med et spørgsmål. Det var nogle af de ting, jeg sad og tænkte lidt over, da jeg lyttede til debatterne og til oplæggene her i dag. Forældrenes rolle, den aktivitet, vi selv har sammen med vores børn i det digitale univers. Så hvis jeg nu sender dig afsted med spørgsmål, hvornår har du sidst gjort noget aktivt for at forstå dit barns liv på nettet? Har du udforsket de apps og de sites, som dit barn bruger? Hvordan kunne du eventuelt gøre det sammen med dit barn? Har du mødt dit barns digitale liv med skepsis eller med nysgerrighed? Det her det er altså en opfordring til at få fingrene ned i den digitale muld og få dialogen i gang. Mit navn det er Christiane Vejlø. Du kan gå ind og lytte til det her program på Radio 24/7's app, og på elektronister.dk der deler vi altså også show notes, blandt andet de 4 rapporter, som vi talte om i programmet her i dag. Producer på programmet, det var Ninette Birk. Og vi har i dag været på Christiansborg til konferencen Digital Dannelse i Børnehøjde.